kita kreatif agency, kita harus sekreatif itu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dari budget yang sedikit-sedikitnya.
Content creator, agency, brands, no matter how small you are, kumpul di sini karena kita akan bahas seluk-beluk dunia agency dari semua sisi tadi. Perkenalkan, Arifali Dasril dan Sinta Haryani dari Magnific, sebuah agency lokal yang sudah berdiri lebih dari 16 tahun yang akan buka-bukaan dunia agency yang roller coaster banget.
Pakai agency pasti harus booming. Pakai agency pasti harus bagus gitu kan, tidak semuanya.
Di sini kita bisa belajar behind the scene dari sebuah campaign dan kerja di balik layar dunia kreatif dan digital. Dari kerja 24 jam sampai urusan pembayaran. Rame nih.
Waktu itu pernah dibohongin lah gitu kan sama kliennya sendiri. Jadi dia itu nge-pitch project yang sama dengan bayaran satu tapi di-share ke 5 agency. Jadi dia dapat 5 kali lipat tetapi yang lain itu tidak dibayar.
Coba dengar, kita bisa belajar satu atau dua hal dari episode ini. Yuk.
Hello, you're listening to 30 Days of Launch.
Wah, kita kedatangan anak agensi nih.
Asik.
Anak agensi yang kerjanya berarti 24 jam ya Mas Mbak ya, benar enggak?
24 jam 7 hari seminggu ya.
7 hari sambil tidur masih kerja.
Iya, yang sampai ada overheard agency ya.
Obrol-obrolnya
relate banget semuanya. Aku kan content creator nih ceritanya. Jadi pengalaman dengan agency itu ada lah ya, beberapa tahun udah ada. Jadi ternyata agency tuh banyak ya. Dari zaman dulu aku tahu adanya advertising, ada agency mungkin dimulai dari advertising ya. Istilah agency tuh advertising ya.
Harusnya sih iya ya, yang paling tua tuh. Iya.
Terus sekarang zamannya udah digital. Ada digital, ada PR, ada akhirnya 360 semuanya di itu.
Betul.
Benar gak sih? Apa sih anak agency itu? Apa aja yang termasuk agency itu?
Kalau bisa dibilang sih awalnya mungkin cikal bakalnya advertising agency ya. Dulu itu 20-an tahun yang lalu. Terus merambah ke public relations agency atau humas. Lalu sekarang ada digital agency, social media, apalagi ya. KOL dan influencer agency. Activation agency. Kurang lebih sih itu sih yang paling banyak sekarang sih.
Oke. Yang 360 itu artinya semuanya?
Ya, agency yang one stop agency yang semuanya tuh ada di satu pintu gitu loh.
Gitu. Aku tuh juga agency sedikit-sedikit dari segi yang beda, agen penjualan. Gitu, agen penjualan untuk mewakilkan airline dari dunia kargonya gitu. Kita dianggapnya ya orang tengah agency itu.
Betul.
Benar, middleman.
Perantara, iya.
Perantara. Jadi perannya adalah menjembatani antara klien dan vendor atau klien dan supplier gitu atau klien
kita
dan
kita sih sebenarnya klien dengan customer. Karena jatuhnya kita harus menyampaikan komunikasinya dari klien ke customernya biar nyampainya tuh gimana. Caranya kan banyak, channelnya banyak, bisa dari PR karena semua orang itu butuh PR. Karena mulai dari brand manapun mereka butuh PR untuk menaikkan trust, loyalty dan lain-lain. Kemudian baru nanti kita turunkan itu baik itu dari sisi digitalnya nanti seperti apa, channelingnya, kemudian activity-nya nanti seperti apa. Jadi kita mengactivate campaign-campaign, kita mengcreate campaign-campaign yang dibuat sama brandnya sendiri. Brandnya itu mau buat apa nih? Mau menjual apa yang mereka punya? Ya kita gali lagi USP-nya di mana, komunikasi apa yang tepat untuk nge-reach ke si target audience-nya sendiri. Gitu.
Bedanya apa kalau langsung aja?
Langsung apanya nih?
Brand langsung aja ke klien gitu misalnya.
Bisa-bisa aja. Tapi yang mereka butuhkan itu sebenarnya manpower yang dibutuhkan untuk bisa nge-reach ke customer-nya itu kayak gimana. Nggak semua brand itu tahu customer-nya itu kayak gimana sih gitu. Meskipun mereka itu benar-benar dekat dengan customer. Jadi mereka butuh ada orang tengah atau orang ketiga yang ngelihat dari mata yang lebih fresh. Karena balik lagi kalau misalkan brandnya itu sedekat itu dengan customernya, mereka jadi bias kayak, oh kita tuh maunya dikenalnya seperti ini. Tapi nggak semuanya bisa sesuai dengan apa yang mereka mau gitu.
Ya. Aku sebagai content creator mau nanya ini soalnya kadang-kadang komunikasi dengan agency itu beda dengan komunikasi dengan brandnya langsung. Aku feel sometimes kenapa sih gue gak sama brandnya langsung. Mungkin ini alasannya salah satunya kita ngobrol sama anak agensinya langsung nih. Kenapa sih gue gak ngobrol sama brandnya langsung. Kalau mereka yang tahu produknya sendiri misalnya, pasti udah katam lah atau enggak lebih cepat gitu. Jadi peran agency itu bias tadi ya salah Betul. Satunya menghilangkan.
Dan memang ada norma-norma yang kita harus tanamkan ke target audience-nya. Hmm. Jadi misalkan kita mau brand-nya itu terkenal dengan A gitu kan. Jadi kita mau personifikasinya, behavior-nya harus seperti A gitu. Jadi kita menjagain batasan-batasan itu, apa yang boleh diomongin sama brand-nya, apa yang tidak boleh diomongin sama brand-nya. Jadi kita membuat suatu benchmark untuk mereka bahwa kita tuh positioningnya ada di sini loh. Nggak bisa kalian tuh ngomongnya di bawah dari itu atau di atas dari itu. Hmm. Jadi memang harus pas. Jadi memang harus okay, direct customer-nya maunya yang seperti ini, ya cara ngomongnya harus seperti ini gitu.
Hmm. Lu sebagai brand agency juga ya?
Iya. Tapi agensi gue beda lah.
Beda ya.
Jauh lah dibandingin sama size-nya teman-teman yang di sini.
Iya.
Ya tapi mungkin menarik untuk jadi sedikit konteks ya. Aku tuh pernah jalanin agensi digital yang spesifik banget di F&B.
Iya.
Mungkin melebar sedikitnya ke FMCG ya. Brand-brand yang memang di dunia food tapi mereka udah gede banget gitu. Tapi pada akhirnya setelah 10 tahun mengerjakan itu juga akhirnya 2022 ditutup, diparkir. Karena napas untuk mengerjakan agensi itu beda ya sama jenis bisnis yang lain.
Okay.
Nah kalau aku sih ngerasanya yang pertama bikin penasaran adalah kenapa bisa bertahan sampai udah berapa belas tahun?
16
ya?
16.
Tahun depan 16.
16 wow. tahun dengan tuntutan pekerjaan yang wah. Gila banget gitu ya.
24 jam kerja tadi.
24 jam kerja tadi. What, apa yang terjadi di sana gitu.
Kita memang umurnya kan udah cukup panjang nih 16 tahun. Udah mengalami perubahan dari contohnya kalau kita ngomongin industri PR, media konvensional tadinya berjaya, sekarang kita udah bergeser jauh ke digital dan KOL and influencer sebagai channel distribution yang paling diandalkan saat ini.
16 tahun berarti itu sebelum ada Instagram.
Belum ada.
Iya.
2008 tuh belum ada.
Instagram baru 2012.
Betul. Yeah.
Oke, okay, terus advertising ya zaman awalnya
sama
ya.
Sama konvensional print yeah. broadcast dan kawan-kawan. Kita juga merasa kita juga harus berkembang, evolving sesuai dengan perkembangan industri gitu loh.
Yeah.
Itu yang mungkin salah satu kunci kita bisa bertahan, itu satu. Terus kedua juga kita tahu bahwa hubungan dengan klien itu tuh mesti dibina sebaik mungkin, selayaknya kita tuh partnership dengan mereka. Jadi bukan cuma sekedar kita jadi eksekutor atau suruhan dari mereka, tapi kita juga jadi partner yang tepat sama mereka. Makanya klien kita juga umurnya panjang-panjang. Ada yang udah 8 tahun lebih kayak grupnya wow. Paragon, Wardah dan kawan-kawan dan juga brand-brand lain gitu.
Yeah.
Itu kita juga mereka ngelihat bahwa kita tuh positioning ourselves as their communication partner. Jadi itu satu, kedua kita juga nurturing our team itu dengan sedemikian rupa. Makanya tim kita juga umurnya juga panjang-panjang di agensi kita, ada yang sampai 12 tahun, 13 yeah. tahun gitu umurnya.
Di atas 10 tahun.
Ya, sebagian di atas 10 tahun umurnya. Karena kita juga ingin berkembang sama-sama bareng mereka gitu loh. Jadi kita gak ada istilahnya hierarchical in doing everything in the agency, tapi kita benar ngerjain semua sama-sama barengan gitu.
Itu agak berlawanan sama gambar yang aku suka denger ya. Apa dari itu? Di lapangan tentang agency ya. Agency ya anak agency itu paling bertahan 2 tahun lah, bisa cabut ya ke tempat lain gitu kan.
Tergantung kutu lompat, dapet kutu loncat gitu. Apa enggak.
Ada juga sih yang kutu loncat juga ada.
Ada, tapi betul. Maksudnya kenapa orang-orang ini mau bisa bertahan gitu?
Passion kali ya.
Yeah.
Sebenarnya kalau misalkan kita balik lagi ngomongin agency, enggak mungkin kita bisa kerja 24 jam sehari kalau misalkan mereka memang enggak punya passion di dalam hal yang mereka lakukan gitu yeah. kan. Sama kayak aku baru lahiran aja bisa besokan langsung meeting segala macam. Jadi
kliennya siapa tuh?
Semoga billingnya gede.
Tapi memang hal-hal yang seperti itu tuh memang mungkin passionnya kali, dan mungkin kita juga ngejagain dari sisi manajemennya sendiri. Kita ngelihat klien yang seperti apa nih yang mungkin kita bisa onboarding. Gak yeah. semua klien itu okay, tidak semua klien itu baik, tapi tidak semua klien itu jahat. Kita hanya harus ngelihat sisi pandangnya dari sisi mana. Kalau misalkan anak-anak itu ngerasa mereka kebutuhannya dipenuhi dengan baik, misalkan ya mungkin meskipun mereka hidupnya itu 24 jam di depan komputer dan lain-lain.
Yeah.
Tapi nggak semuanya itu kayak apa ya? Jadi ada hal yang mereka capai di situ. Misalkan baik itu dari apa ya pencapaian mereka. Oh, kerjaan gue ternyata ada nih di sini dan itu make difference gitu kan untuk bagi buat brandnya, bagi buat mereka sendiri. Jadi masing-masing pencapaian itu beda-beda stage-nya. Di saat mereka sudah ngerasa oh ilmu gue udah cukup, ini saatnya gue untuk pindah ke tempat lain.
Nah itu kita malah dukung ya.
Betul, justru kita malah dukung. Jadi kita sudah belajar di tempat kita dengan baik, kayaknya kita sudah nggak mampu lagi untuk membantu mereka lo ke next stage-nya. Jadi apa yang bisa kita lakukan adalah kadang-kadang kita tawarkan ke klien, mau nggak nih, ini oke lo segala macam.
Bagus nih, lagi nyari, kayaknya cocok sama brandnya lo.
Betul.
Menjiwai banget tuh dia pakai brand lo 24 jam sih. Oh gitu.
Betul.
Jadi passion, misalnya kita ngomongin kerja di agency, kira-kira ngejar apa sih? Mungkin dengan menceritakan gimana prosesnya, misalnya kerjasama dengan menyambungkan klien dan content creator. Kadang-kadang aku kerjasama sama brand itu ada yang idenya udah rapih semuanya.
Yeah.
Kita tinggal posting istilahnya. Atau yang sama sekali silahkan ada ide apa kita bikin yuk, yang penting message-nya ini. Atau ada lagi agensi yang jembatan cash flow. Jadi apa behind the scene-nya sebagai agensi mempersatukan antara dua pihak sebagai orang tengah ini sehingga oh menarik loh kerja di agensi itu ternyata behind the scene tahu ini tahu itu gitu.
Mungkin kayak misalnya contohnya Mas Aryo kan juga pernah kerjasama dengan brand gitu. Setelah Mas Aryo akhirnya keluar untuk kerjasama itu prosesnya panjang tuh Mas. Jadi misalnya plan tuh udah keluar dari klien, kita mesti bikin deck. Publicity plan-nya mau kayak gimana untuk brand, untuk produk tersebut dari A sampai Z termasuk kerjasama dengan content creator. Kita mesti nominate nama segala macam lengkap sama background-nya mereka. Jadi nggak asal tunjuk dan dalam bentuk apa kita mau bikin konten bareng si creator-creator ini. Nah terus bahkan turunan usulan bentuk kontennya pun itu klien mesti tahu dulu sebelum kita ke Mas Aryo gitu loh. Nah akhirnya sampai akhirnya mengerucut ke Mas Aryo itu tentu setelah brandnya milih juga apa segala macam dan mikir ini yang paling tepat dengan kontennya. Terus akhirnya pas kerjasama tentu brand pengen lihat message yang di deliver itu inline ya antara content creator dengan brand message yang ingin disampaikan. Jadi kita mesti ngejagain tuh dari mulai scriptnya kayak gimana, mood board kalau misalnya shooting segala macam sampai akhirnya editing dan akhirnya di posting itu semuanya tuh perjalanannya tuh panjang tuh.
Gitu. Berarti kalau kerja di agency di balik itu ada passion seperti misalnya suka ideation, atau suka bikin konten, keluarin ide sendiri, atau connecting people misalnya dari brandnya, atau ngelihat nyocok-nyocokin misalnya konten creator ini cocok nih untuk produk atau brand ini.
Betul.
Mungkin yang passion-passion seperti itu yang keluar di dalam di balik.
Ya betul. Sama kita juga salah satu hal yang mungkin bikin timnya tuh cocok dengan ngerjain beberapa brand, kita tuh kalau assign orang tuh nggak asal pilih gitu loh. Kita selalu pengen konsultan ataupun tim yang ditunjuk itu adalah memang orang yang live in the brand. Jadi kayak misalnya contohnya dia ditunjuk untuk jadi konsultan tetapnya satu produk beauty, kita ngeliat memang dia memang suka beauty gitu.
Sebutlah atau tadi yang udah 8 tahun Wardah gitu. Ini orang-orang nih sehari-hari nih bawa tupnya wadah cuci muka di toilet kantor gitu ya.
Betul gitu. Atau dia memang punya passion di makeup beauty, and beauty gitu. Gitu. Jadi karena keluarnya tuh lebih akan lebih enak ya dan
ide yang keluar
juga lebih genuine gitu. Karena dia relevan sama produknya.
I see.
Oh, timnya banyak ya?
65-an hampir 70.
Wow, over beberapa services tadi. Oh, 360 lah ya, 65.
Kurang lebih,
Dari Magnific ini adalah local.
Sebenarnya kita pure local. Jadi memang ada multinational company juga. Karena memang kan kalau misalkan kita tahu advertising agency pada dulunya itu ada Ogilvy, Lebernet, pokoknya grup-grupnya WPP gitulah ya. Nah sekarang lokal pun ada yang grupnya FAB dan lain-lain kan. Mereka memang salah satu pioneering local agency. Nah kita memang hanya sendiri aja. Kebetulan.
Sendiri aja. Oke. Di balik itu ceritanya awalnya berdiri itu gimana tuh? Kenapa mendirikan agency? Kenapa mau masuk dan terus sendiri selama 16 tahun.
Pertama kali kita berdiri 2008. Waktu itu Sinta belum gabung. Sinta gabung 2012 ya.
Betul. Nah,
jadi aku sama partnerku satu lagi di Nov. Aku kenal di Nov kebetulan dari waktu aku kerja di FMCG. Di L'Oreal Group waktu itu. Kenal Sinta juga di sana. Mereka berdua adalah vendor. Tapi kita cocok nih kerja bareng. Ngerjain project segala macem. Dan akhirnya berkembang. Jadi bikin agensi sendiri. Tapi sebelumnya Kita waktu itu bikin PR agency aja bareng Dinov, hanya dengan bermodalkan satu laptop sama satu anak intern, karena memang uangnya nggak ada buat nge-hire banyak orang. Kantornya pun nebeng waktu itu di kantornya Ivy Batuta, waktu dia MC yang sering dipakai kantornya juga di L'Oreal. Jadi dia punya kantor talent management buat MC
itu ya.
Di JDC, Jakarta Design Center. Kita minjem satu meja di pojok gitu sama... boleh pakai fax-nya segala macem.
Jadi sebelum ada co-working space, ada isi Batuta nih ya.
Gitu, dan dapat satu klien waktu itu AkzoNobel, gitu, Dulux klien pertama kita. Yang kebetulan cocok dan langsung retainer gitu. Terus akhirnya kita berkembang, setelah itu dapat beberapa klien lagi, ada L'Oreal dan ada grup lainnya gitu. Jadi dari situ sih mulainya.
Wow. Dari pihak klien yang mungkin gemes sama agensi yang ada gitu. Jadi pengen terjun gue jadi agensi aja. Gak masalah dengan kompetisi yang giant-giant multinational.
Justru kita tidak takut. Zaman dulu itu kita sangat cemas kalau misalkan berhadapan dengan multinational agency. Baik itu ya yang tadi seperti aku sudah bilang, Ogilvy dan lain-lain, Havas, bla bla bla. Tapi semakin beriring berjalannya waktu, kita pede kok dengan kemampuan kita. Kita tahu target audiensnya seperti apa, marketnya kayak gimana, dan kita juga tahu keinginan klien itu seperti apa. Jadi nggak hanya mereka aja nih yang bisa gitu loh. Kita juga sebenarnya punya agility yang mungkin sedikit berbeda dengan mereka. Karena mereka adalah suatu perusahaan multinasional, tentu sudah ada pakem-pakemnya yang lain. Bukan berarti kita tidak punya pakem, tetapi mungkin dari sisi agility kita bisa lebih cepat gitu kan, untuk misalkan langsung ngobrol dengan kliennya, langsung langsung ngobrol dengan vendornya seperti apa, kemudian dealingnya pun jadi jauh lebih cepat. Jadi mungkin salah satu keunggulan dari local agency yang memang tidak punya pakem yang birokrasi yang sedikit ini ya. Jadi mungkin lebih enak, agility-nya itu lebih enak gitu loh untuk ngobrol dan lain-lain.
Lebih cepat,
betul.
Gitu ya. Terus aku juga ngelihat ada sedikit shifting dari preference dari klien. Jadi kalau dulu sebelumnya tuh sekitar mungkin 15-10 tahun yang lalu lebih, itu klien tuh kayaknya agak-agak punya preference mau pakai agensi asing. Kita kalau diikutsertakan di pitching tuh biasanya cuman tim pengembira aja deh gitu untuk ikutan pitching. Tapi sih kayaknya enggak dulu gitu loh. Nah, seiring dengan waktu aku ngeliat bahwa mereka tuh sekarang udah gak keberatan dengan kerjasama bareng agensi lokal yang 100% lokal, gak harus asing. Mungkin itu karena ada tuntutan juga harus ngangkat budget juga. Kita gak boleh munafik lah ya, kita lebih murah jauh daripada agensi asing gitu. Dan mereka juga ngeliat bahwa ternyata hal-hal yang mereka butuhkan itu bisa di-deliver dengan baik oleh agensi lokal. Nggak harus mungkin mereka keluarin budget yang sangat besar gitu. Nah, itu ternyata bisa juga. Dan memang mereka juga punya tuntutan untuk ngangkat budget juga gitu loh. Misalnya contohnya pas pandemi kemarin. Itu adalah saat dimana kita kemarin sempat ragu apakah kita masih bisa jalan terus atau enggak. Karena kan itu moment of uncertainty ya. Kita nggak tahu masa depan bakal kayak gimana. Tapi ternyata memang kita sempat melakukan sedikit efisiensi, potong gaji lah 25%. Tapi gak lama, cuman 3-4 bulan ya.
Itu pandemi.
Waktu pandemi. Tapi kemudian ternyata setelah 2020 lewat, kita itu justru mengalami revenue tertinggi sepanjang 16 tahun itu di 2021. Dimana kita dapetin revenue itu 4-5 kali dari sebelum pandemi. Hanya karena klien-klien yang tadinya gak mau ngelirik kita, mendadak mau pakai agensi lokal.
Oh gitu. Berarti jadi agensi bisa kaya ya?
Oh tentu tidak.
Ih, 4 kali lipat. Aku ngebayangnya bahkan ada agensi yang cuma jembatanin pembayaran. Wah berarti cash flow-nya mantap nih, sehat nih.
Sebenarnya dibilang kaya enggak. Karena kalau misalkan kita ngomong agensi, semakin besar klien yang kita dapatkan, semakin besar pula modal yang kita harus keluarkan. Karena tentunya kita semua ya mungkin tahu ya, kalau misalkan brand itu mereka ada waktu termin pembayaran dan lain-lain. Dan semakin besar brand, semakin lama juga termin pembayarannya itu sendiri. Jadi kita nahan ini lebih lumayan mencekik lihir.
Berarti profit margin naik juga.
Sayangnya enggak.
Sayangnya tidak.
Karena lumayan kompetitif industrinya, jadi margin pun kita juga lumayan kompetitif juga. Ketika kita mainin lumayan besar itu ada kecenderungan kliennya nggak pilih kita, jadi kita juga nggak berani terlalu besar sih.
Hmm. Betul. Karena semua sebenarnya kalau misalkan dari pitching-pitching yang sedang kita jalankan atau yang sudah kita jalankan, rata-rata kita pasti dapat sekitar 80%-nya dari pitching yang sudah kita jalankan. Tetapi kita pasti ya paling kita masuk 1-2 besar lah gitu. Sisanya kenapa kita nggak dapat? Ya karena budget biasanya.
Budget yang harus menjembatani atau itu gitu-gitu.
Betul.
Ya. Ya, salah satunya ya. Ya, itulah teman-teman konten kreator yang kalau alasan pembayaran itu lama, macam-macam cerita dibaliknya. Memang, atau ada cerita dikit nih, bahwa aku kan suka juga kayak dibayar telat. Ya. Bisa jadi, aku gak pernah tahu tuh persisnya kenapa sih dibalik itu. Ya. Apakah agensinya yang ada main-main, apakah brandnya atau kliennya yang ada main-main, atau cuma miskomunikasi masalah invoice. Oh, ada juga kayak misalnya, oh invoice-nya, oh ternyata baru diperiksa seminggu kemudian, terus oh beda titik nih. PT atau apa gitu, tolong revisi invoice. Terus kayak gitu, oh ini revisi lagi. Tapi butuh bilang untuk revisi itu lama. Ini di mana sih, di orangnya, di agensinya atau di apanya gitu. Mungkin ada cerita seru-seru di balik kenapa masalah budgeting ini nih.
Wah, kalau misalnya budgeting lumayan berat ya. Kalau misalkan memang kalau kita budgeting untuk klien, contohnya kurang lebih untuk content creator atau untuk KOL. Rata-rata kita biasanya membayarkannya justru di depan.
Oh iya?
Enggak, di belakang. Tetapi yang sedikit sulit dan sedikit menarik dari beberapa activity atau campaign yang sedang kita jalankan itu adalah bekerja sama dengan content creator yang mungkin baru pemula. Kalau misalkan kita ngomong pemula, mereka sebenarnya harus berkaca dengan mungkin selebriti atau mungkin orang yang sudah established sebelumnya. Profesionalnya itu seperti apa, gimana caranya mereka bisa maintain scope of work sesuai dengan yang dijanjikan. Jadi banyak content creator kecil yang mungkin kita coba engage, tetapi diminta invoice, gak mau ngeluarin invoice-nya. Kalau misalkan gak mau ngeluarin, saya gimana bayarnya gitu. Karena kan ya, pun kita ya, sebagai PT ya, butuh ya, invoice namanya. Jadi kadang-kadang menarik juga nih gitu, kayak misalkan kita butuh nih gitu kan invoice gitu, ngapain saya buat invoice gitu kan, loh kamu mau dibayar apa enggak. Jadi mungkin salah satu penyebab kenapa bisa lama ya mungkin kita sudah nagih mereka enggak ngirim gitu kan. Atau juga sebenarnya ada sedikit kejadian-kejadian yang mungkin di dalam ranahnya agency yang sedikit tidak mengenakan. Contoh, kita pernah kedapetan salah satu staff kita yang memang tiba-tiba main di belakang. Tiba-tiba kita sudah menjalankan kewajiban kita sudah membayar ke content creator itu, tetapi malah disalahgunakan. Karena kan sekarang content creator itu tidak punya PT rata-rata, dan semuanya itu langsung ditransfer ke rekening pribadi atau rekening manajernya. Kita tidak tahu namanya siapa, tiba-tiba kita sudah transfer. Saya dapat waktu itu sempat ngelihat DM, belum dibayar. Aku bilang, "Hah, sudah dibayar, ini buktinya." Dia bilang, "Itu bukan nama saya." Aku tuh lumayan stres juga tuh. Aku bilang, "Ini ada berapa?" Dan memang itu nominalnya lumayan besar. Jadi saya usut-usut-usut, ternyata memang ketahuan nih ada orangnya. Jadi agensi itu tidak pernah mau menahan pembayaran kalau misalkan dari sisi kita ya, karena kita tidak mau menahan pembayaran yang sudah dibayarkan oleh klien.
Betul.
Tetapi di saat klien itu masih belum bayar, nah itu di situ kita mulai coba was-was, ini sampai mana nih, karena memang gak banyak dari teman-teman kita juga yang sama-sama agency. Ini obrolan agency, sama-sama agency ya. Jadi mereka juga ngerasanya waktu itu pernah dibohongin lah gitu kan sama kliennya sendiri. Jadi kliennya itu tiba-tiba mungkin dia sudah jadi tangan ketiga. Jadi dia itu nge-pitch project yang sama dengan bayaran satu, tapi di-share ke 5 agency. Jadi dia dapat 5 kali lipat, tetapi yang lain itu tidak dibayar. Gitu. Jadi pembayarannya stuck di sana. Jadi banyak permainan-permainan yang mungkin tidak mengenakan, yang enggak tersampaikan nih ke ujung gitu kan. Jadi kita tuh sebagai agency, kita punya tanggung jawab sama klien, kita juga punya tanggung jawab sama content creator atau orang-orang yang kita ajakkan kerja sama. Nah, di situ kita harus cari balance-nya aja gimana. Jadi di saat klien sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Nah, kita itu juga kita sudah harus menyelesaikan tanggung jawab ke content creator atau orang yang kita ajak partnership nih untuk membangun build brandnya bersama-sama seperti itu.
Yeah, dan kadang-kadang dari sisi kliennya juga pernah ada oknum juga, kita pernah
kebagian kayak gitu.
Jadi ada satu brand di mana kliennya juga kita udah kenal lama jauh gitu, terus pembayaran ke content creator pasti lewat kita. Nah, kliennya ini dia minta ditransfer ke dia dulu.
Betul.
Gitu. Dia bilang dia akan melakukan semua transfer. Ternyata setelah sekian lama nggak ditransfer sama dia, dan kita tahu itu dari para content creator tersebut yang berisik di sosial media attacking brandnya gitu. Dan agensi kita juga. Dan akhirnya setelah ditelaah ternyata memang uangnya disalahgunakan, misalnya kayak gitu. Dan kita sebagai agensi juga dirugikan karena kita juga jadi di-ban sama brandnya karena kita melakukan satu hal yang kita tidak boleh lakukan, yaitu melakukan pertransferan ke karyawan
pribadi.
Karena itu adalah permintaan dia juga.
Susah juga ya, karena di satu sisi itu udah punya histori kerjasama yang lama, sehingga level of trustnya tinggi.
Betul,
jadi
betul.
Makanya dilakukanlah transaksi itu. Tapi di sisi lain ternyata oknum di dalam.
Iya, betul. Kadang-kadang itu sih yang bikin lama.
Tapi dari sisi satunya lagi, kalau kita melihat yang disalahkan tuh sering yang diomongin content creator ya, karena loud ya. Kita ini, wah ini mikir content apa agensinya nih. Yang disalahkan agensinya.
Iya, biasanya.
Apakah selalu seperti itu? Misalnya bisa agensi, bisa brand. Content creator, apakah kami sempurna? Cik gitu, pertanyaannya kayak gitu. Apakah kami sempurna? Apakah ada cerita menarik dari mata agensi atau brand?
Content creator itu memang punya stylenya masing-masing. Mm-hmm. Gimana caranya kita mencocokkan content creator dengan brand itu adalah salah satu hal-hal yang mungkin kita harus tahu gitu kan. Gak mungkin content creator yang biasanya ngurusin tech, kita bilang coba ngomongin beauty gitu kan. Mungkin sedikit jauh, tapi ada ke arah sana. Karena kan memang sekarang tech itu ada di mana-mana. Tetapi memang gimana caranya kita bisa menyesuaikan dengan konten-konten yang mungkin sesuai dengan brandnya dan sesuai dengan content creator-nya itu sendiri gitu.
Perkembangan dari content creator sendiri makin di sini makin profesional. Tapi pas di awal-awal tuh kan masih meraba-raba ya mereka di industri ini. SOP pekerjaan yang profesional juga gak semua punya. Itu dulu di awal-awal tuh sering tuh kejadian hal yang tidak mengenakan gitu. Misalnya contohnya dulu kita pernah handle salah satu OTA terkenal, itu terus kita bikin press conference gede untuk meluncurkan salah satu fitur mereka. Ada beberapa spokesperson, di antaranya ada government juga, terus ada satu content creator travel yang kita undang gitu. Nah, kita itu udah coba ngontak dia seminggu untuk nge-brief, gak pernah bisa, ditelepon cuman, aduh saya lagi syuting, saya lagi apa, kayak gitu. Jadi kita sama sekali gak ada kesempatan, kita udah kirim briefingnya tapi kayaknya gak dibaca. Dan sampai akhirnya pas lagi presscon-nya itu dia telat. Telatnya yang bikin acaranya juga mundur.
Aduh.
Sehingga kita beneran gak bisa ada waktu untuk nge-brief dia. Akhirnya kliennya takut dia salah ngomong. Dia cuma di panggung tuh cuma jadi pajangan doang dan buat foto bareng. Sementara kita bayarnya cukup mahal. Dan kita expect dengan fee yang lumayan mahal itu, kita tentu juga pengen dia gitu loh.
Kontribusi untuk,
gitu sih. Misalnya itu salah satu.
Ngomongin content creator profesional tuh ya, berarti emang paham sih di awal-awal ngeraba-raba. Dan aku juga tadi dibilang content creator kecil yang gak bisa bikin invoice.
Betul.
Karena kita sendiri di awal tuh punya kerjaan utama, terus kayak content creating itu, oh ternyata gue di approach toh, ternyata ada brand yang mau, kan kayak kaget. Oh ya udah deh, iya. Tapi kita bukan sebagai PT, bukan sebagai profesional content creator.
Betul.
Jadi, hah, mau bayar aja gue harus bikin invoice. Nah itu juga aku paham dari sisi content creator.
Yeah.
Ini cuma segini gitu, zaman-zamannya cuma, oh, ini cuma segini. Ngapain sih? Udah transfer aja. Emang gampangnya memang seperti itu. Ini teman-teman yang mungkin baru mulai dan mulai menanjak juga, penting banget untuk jadikan itu suatu professionalism bisnis gitu.
Betul.
Bikin PT, belum lagi urusan pajak, belum lagi nanti urusan profesionalnya invoicing dan dokumentasi, mempertanggungjawabkan. Kalau udah semakin sering emang frekuensinya besar, emang harus ya sepertinya ya. Ujung-ujungnya kita ngerasa, tapi aku masih pengen nih bisnisku yang ini jalan. Tapi aku juga, enak juga nih duit dari content creating gitu. Hal-hal Betul. Seperti itu. Jadi teman-teman ya mungkin kalau yang mau jadi content creator memang harus ada seriusnya ke situ. Mikirin jadi PT misalnya at least. Atau kadang-kadang content creator miscommunication-nya di manajernya.
Betul.
Atau PA-nya atau apanya yang menghubungkan. Karena udah saking banyak pekerjaan butuh manajer. ada yang slow respon mungkin, sampai ada
betul-betul sekali
sampai ada yang main dalam tanda kutip, manajernya juga ada. Nah itu juga mungkin cerita-cerita yang content creator besar tuh juga suka keluar tuh manajernya kenapa gitu. Iya, hiruk pikuknya seru ya antara ini ya.
Betul, berhubungan dengan manusia ya pasti seru.
Betul.
Ah, iya benar banget, berhubungan dengan manusia pasti seru.
Banyak sekali content creator sampai sekarang tuh masih belum punya rate card. Oke, dan ya mungkin bahasanya red card, kesannya kayak cuman price list gitu ya. Tapi kalau gua treatmentnya adalah, it's not just about your rates, tapi kita komunikasikan, ini loh expertise-nya gua, ini loh bentuk konten yang gua rasa paling works, ini loh cara paling efektif kerja bareng sama gua, itu biasanya kayak gini. Terus di saat bersamaan, let's say, kalau case-nya gue karena banyak diundang sebagai narasumber, ya gue akan bilang, ini ya expertise-nya gue nih. Yeah. Circle of competence gue 5 topik ini. Jangan tiba-tiba ngajak gue ngomong di luar topik ini. Gitu kan. Karena banyak juga brand yang trying their luck gitu. Mungkin mereka last minute, gak ketemu orang lagi, orangnya cancel. Bisa dong Mas Ru, bisa lah ngomongin ini, bisa. Kan biasa ngomongin finance. Ini finance sama ini aja, tapi buat parenting gitu. Ya kan saya belum punya anak. Gitu. Nah, jadi itu sih menurutku satu yang PR besar ya. Nggak tahu, kalau aku ngerasanya gitu. Karena banyak orang yang masih di rate card itu masih sebatas price list atau bahkan nggak punya sama sekali.
Betul.
Gitu. Tapi menurut teman-teman gimana?
Rate card itu penting.
Banget.
Banget. Karena balik lagi kita ngelihat budgetnya itu seperti apa. Karena tidak semua klien itu budgetnya unlimited gitu kan.
Yes.
Makanya kita creative agency, kita harus sekreatif itu untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya dari budget yang sedikit-sedikitnya. Gitu. Jadi budget apa yang sudah diberikan sama klien, kita ngelihat dulu nih rate card-nya cocok apa enggak gitu kan. Mulai dari rate card kita ngelihat demografi. Demografinya itu seperti apa. Ini orang ini ada di area mana, yang cocoknya di sebelah mana. Kemudian dari demografi kita melihat engagement kalian seperti apa. Gitu kan. Jadi karena dari brand butuhnya engagement aku akan naik berapa banyak nih, karena kita kan dikenain KPI sama klien.
Salah satunya engagement.
Betul. Nah, jadi selain dari rate card, demografi, engagement, nah setelah itu baru kita bisa negosiasi gitu kan. Kita bisa mencari nih, oh ini content creator-nya kayaknya cocok untuk kita ngomongin ini gitu kan. Nah sebenarnya itu sih yang paling penting gitu kan, untuk dilihat dari kita sebagai agency. Karena modal itu aja kita bisa jualan ke klien. Ternyata ini bisa loh gitu kan. Kontennya bagus. Karena ada beberapa sekarang content creator yang aku lihat lagi naik daun, jualannya bagus banget. Mereka masukin produk ke dalam
postingannya
itu seamless banget sampai itu bagus banget gitu loh. Dan sekarang tuh jarang banget orang-orang yang seperti itu, karena content creator itu hanya ya udah endorse aja atau enggak ini tinggal kasih aja gitu kan. Enggak kayak gitu gitu kan. Justru orang-orang yang seperti itu, yang sekreatif itu, karena kan kita akan meng-hire content creator atau influencer itu berdasarkan dengan engagement-nya mereka dengan brand. Kreativitasnya mereka untuk ngomong ke target audiensnya dia gitu kan. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan sama orangnya, nggak cuma sekedar pajang doang ya. Itu kan balik lagi kalau kita sebagai agensi atau kita sebagai klien ngeliatnya, ah nih ternyata udah ketahuan iklan, nggak mau gitu kan, di like gitu kan.
Bener.
Nah gimana cara mereka bisa engage dengan brandnya seamless gitu. Makanya aku seneng banget ngeliat ini, ya udahlah yang penting kelihatannya bagus, cocok sama brandnya dan seamless gitu. Mau kita tahu, kita udah tahu ini iklan tapi kita tetap mau nonton gitu kan, itu oke banget.
Jadi kuncinya.
Ya, jadi seperti itu ya, 2024 punya rate card yang proper, bisa komunikasi dengan brand dan juga followersnya secara seamless. Udah nggak ada hard sell lagi ya. Atau zaman dulu tuh kayak kalau kita lagi ngomongin telepon lah nomor di bawah ini. Ya, seperti itu. Aku pernah baca tentang middleman is dying, bahwa kalau di travel misalnya, travel agent itu semakin dikit karena airline udah siapin booking secara langsung.
Betul.
Atau lewat apps-nya atau lewat website-nya. Sedangkan terus satu lagi ada travel e-commerce atau travel platform gitu. Sehingga travel agent kecil tuh semakin ketekan dalam harus menciptakan seperti paket liburan ini berapa hari berapa malam sehingga harganya sekian. Kalau di dunia agency, apakah itu berlaku di dunia agency 360 ini? Apakah berlaku middleman is dying?
Masih belum ada sih.
Okay.
Sampai saat ini. Mungkin dengan adanya AI dan lain-lain, rata-rata
content
itu...
Content creator is dying, don't.
Betul. Kalau AI itu kan jatuhnya semuanya kan prompt. Jadi siapapun bisa, mau agency atau bukan, atau langsung direct dengan brand, itu mereka bisa melakukan itu dengan sendirinya.
Okay.
Tetapi kalau kita sebagai middleman, middlemannya kita itu sebenarnya lebih banyak brigades yang di belakang kita.
Okay.
Jadi klien itu mereka sebenarnya karena efisiensi employee dan lain-lain, mereka mau se-efisien mungkin. Jadi sekecil mungkin timnya. Sedangkan yang mereka tidak mau bayar adalah overhead ke belakangnya. Jadi untuk ngerjain satu campaign itu kan gak hanya satu orang doang ngerjain semuanya. Jadi harus ada bagian-bagian yang memang dikerjakan bersama-sama gitu kan, untuk menjadi satu kesatuan. Agency di sini perannya, memang kita punya banyak manusia di belakang kita. Makanya salah satu yang kita jual itu jasa. Bukannya produk, bukannya suatu hal, kita jual jasa, kita jual manusia sebenarnya. Di belakangnya kita itu, kita punya SDM-SDM yang mengerjakan kerjaan sesuai dengan porsinya untuk mencapai apa yang si brand itu mau, gitu. Nah, jadi middleman-nya kita bukan hanya middleman asal koneksi A ke B doang, tapi lebih kayak mengerjakan perintilan-perintilan yang mungkin nggak kelihatan secara kasat mata. Tapi itu dilakukan untuk mendapatkan suatu hasil yang dimauin sama si brand-nya, gitu.
Siap.
Jadi kalau misalkan dibilang dying, enggak juga. Karena sampai sekarang kita masih okay untuk mengerjakan segala macamnya. Cuman mungkin lebih kayak relasinya aja yang dibina. Karena ya kalau misalkan kita sebenarnya enggak dibilang bangga juga enggak sih. Karena memang dari awal kita berdiri sampai sekarang, kita tidak punya sales team. Kita mencoba untuk punya sales team, tapi ujung-ujungnya jadi kayak enggak enak gitu kan. Akhirnya kita masih tetap berjalan tanpa sales team dulu nih sekarang.
Oh iya?
Dibilang oke banget. Tapi dibilang enggak oke banget. Dengan demikian, kita masih terus invested di dalam business agency ini tanpa harus bisa punya waktu istirahat, mundur sebelakang sedikit, jadi berjalan bergulir sebagaimana mestinya. Gitu. Tapi justru karena memang kita tidak punya sales team, jadi kita benar-benar mencoba menjaga relationship dengan yang baik dengan klien, dan kita menjaga ekspektasi klien itu seperti apa. Gitu. Jadi biar mereka tuh ngerasa puas, mereka bisa ngobrol ke temennya lagi, untuk bilang, oh ternyata kita itu okay, makanya kita masih bisa survive sampai sekarang.
Relate, karena waktu aku jalan di agency juga, menurutku sales team terbaik adalah klien kita.
Betul.
Karena ketika kita, dalam artian kalau kita bisa serve mereka dengan baik, mereka happy, mereka akan jadi toa yang cerita ke temannya juga. Karena seorang pengusaha akan punya teman pengusaha yang lain juga, yang mungkin butuh jasa yang sama gitu.
Betul.
Kan. Seorang tim marketing di sebuah perusahaan juga pasti punya teman marketing lagi, mungkin di perusahaan lain lagi gitu. Gak kira waktu dia lagi nyari, dia akan saling kontak. Lu lagi nyari orang kayak gini, lu tau gak siapa yang bisa bantu?
Betul.
Nama kita top of mind gitu kan.
Betul.
Ya, jadi I really agree on that. Cuman mungkin ada bagian yang area abu-abu sedikit ya. Misalnya sampai batas mana sih kita tuh menjaga hubungan sama si klien ini. Kan sekarang orang rame dengan gratifikasi ya. Sementara buat kita, ya kan bagian dari jaga hubungan ini termasuk lo ngajak dia makan.
Betul.
Gitu kan, sometimes dia ada acara spesial, dia berulang tahun karena udah temen dan kenal lo, send something gitu. Di batas mana itu boleh dan batas mana udah mungkin, wah ini kartu merah nih gitu.
Kalau kita sih sangat membatasi untuk gak terlibat dalam gratifikasi yang sebenarnya nggak boleh. Kayak misalnya contohnya dari satu project ada rebate-nya yang harus kita kasih secara personal ke
tadi ya, kickback
ke pihak klien gitu. Karena kita juga nggak mau kalau suatu hari ntar ada masalah, misalnya diperiksa KPK atau apa, kan kita ikut ke bawah kan, kayak gitu. Dan itu bakalan jadi backfire buat kita yang cukup parah.
Betul.
Tapi kalau cuma sebatas maintain relationship, kayak misalnya contohnya kirim hampers waktu hari raya, atau misalnya kita entertain mereka kalau dalam suatu occasion segala macam, itu menurutku wajar banget ya.
Iya, gitu. Sebenarnya kita dibilang, kebanyakan orang dengar agency itu mereka pasti mikirnya ini pasti entertainingnya sampai heboh nih, budgetnya luar biasa gitu kan. Pergi ke tempat-tempat yang harusnya tidak boleh dipergiin gitu kan.
Wah, kemana tuh?
Nah, tapi kalau misalkan di kita sebenarnya kita lumayan reserve. Jadi karena memang dari awal pun kita benar-benar profesional gitu dari awal. Enggak yang kayak neko-neko, mau enggak ke sini, mau enggak ke situ. Kita juga enggak mulai trigger hal yang sebenarnya kita enggak mau karena budget kita kecil, udah dipotongnya juga kecil gitu. Jadi memang kita ngelihat jadi yang sewajarnya normal-normal aja gitu kayak misalnya memang kalau misalkan kita ngomong budaya Indonesia enggak mungkin kita enggak bisa kirim enggak kirim hampers ke klien, enggak mungkin kita enggak bisa ngirim misalkan kue ulang tahun ke klien, tapi sebenarnya itu hanya sebagai bentuk terima kasih kita untuk kayak misalkan oh terima kasih ya, maksudnya ini kamu kita sudah dijaga sebagai agency gitu kan. Kita adalah partner gitu. Jadi bukannya kayak nyenengin mereka untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu kan. Jadi kita ngelihat maintain relationship-nya itu sebatas sewajarnya aja. Sebatas profesional gitu. Kita nggak mungkin kayak anaknya suka apa ya, nggak gitu juga gitu.
Ya, tadi ulang tahun cuma satu keluarga besarnya ulang tahun dikirimin.
Ini Bapak General Finance-nya bisa teriak-teriak nih. Iya.
Tapi nggak menutup mata pernah ada tawaran kayak gitu yang kita lihat. Ini mesti ada bentuk ribet dalam bentuk cash taruh di koper pas gak ucap, aduh pusing gak usah lah gitu.
Ada sama ini
sudah banget. Ada.
Kalau mau dipilih caranya itu keluar kayak
betul.
Gitu.
Betul, dibayarnya pakai kantong kresek juga pernah.
Sebagai pengusaha di level mana sih kita biasanya akan membutuhkan agency? Apakah hitungannya, oke nih gue udah punya omset segini kayaknya gue bisa afford untuk bayar seorang agency atau justru dibalik, justru memang ya dari awal kita udah atur bahwa kita mau tim kita kecil yang kayak tadi kan, sehingga bagian yang kompleks, yang ribet, yang banyak perintilan, udah deh kita fokus ke strength-nya kita, bagian marketingnya emang agency aja gitu.
Betul. Sebenarnya kalau misalkan ditanya dari kapan, dari awal, karena semua orang itu butuh brand branding. Jadi dari mulai bikin logo, mulai branding, mulai brand positioning, dari mulai apa PR gitu kan. Jadi PR-ing itu sebenarnya salah satu yang dibutuhkan oleh semua orang. Karena semua orang itu kan customer journey kita ngelihat dari lihat dulu, kemudian terpapar dengan visual, terpapar dengan brand, kita akan searching. Setelah searching kita ngelihat apakah orang ini kredibel apa enggak, apakah brand ini oke apa enggak. Ngeliat review. Nah jadi apa namanya turunan dari situ kan semuanya kena dari PR, digital, sampai point of purchase-nya mereka, activity yang kita lakukan dan lain-lain itu menjadi satu kesatuan dari suatu siklus apa namanya branding. Nah tapi kalau misalkan kita tanya balik lagi duit gue cuma sekian nih apa yang harus gue lakukan? Iya dari masa gila masa apa namanya capitalnya harus besar sekali gitu kan? Ya kita coba ngelihat apakah apa yang si brand itu punya, mereka itu punyanya sampai semana sih, yang bisa mereka lakukan sendiri itu sampai semana. Nah di saat mungkin mereka berpikir saya nih kayaknya udah waktunya untuk expand lagi nih, untuk expand bisnisnya. Jadi dari mulai 1 gerai, 2 gerai, kita mulai 3 gerai, 4 gerai dan segala macam, mereka kan harus pikir gimana cara ekspansi dan gimana cara ekspansi yang benar. Ya karena nggak semua orang yang punya 1 gerai itu bisa langsung punya banyak gerai. Kalau misalkan mereka cuma punya 1 orang. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa gimana cara komunikasinya dengan klien, gimana cara komunikasinya dengan customer itu yang mungkin yang dibutuhkan untuk mereka berpikir, oh ini udah waktunya gue punya agency, oh ini udah waktunya gue coba untuk berpikir, kita mulai untuk mencoba memakai agency. Karena gak semua agency itu mahal zaman sekarang ini. Agency itu ada yang sedikit lebih affordable, karena kan mereka punya target audience-nya masing-masing ya. Jadi boleh dieksplor juga agency-agency mana yang mungkin lebih cocok ke budgetnya mereka gitu.
Entry point-nya itu dari mana sih? Aku pakai agency apa misalnya baru mau mulai?
Kebetulan karena kita 360, banyak dari klien kita juga nggak hanya cuman aku butuh PR aja, aku butuh activity aja, aku butuh event aja. Jadi ada beberapa klien kita itu contoh kita pernah handle 23 Pascal. Jadi 23 Pascal kita handle dari awal bangunannya belum berdiri.
Tadi ini Pascal yang di Bandung nih ya.
Betul.
Yang ada jadi, mall terus ada area makan gitu ya.
Jadi zaman dulu itu kita kalau ngomongin Pascal, daerahnya itu sangat red light district area gitu kan. Jadi ada Saritem dan lain-lain. Jadi areanya itu benar-benar kurang mumpuni lah untuk suatu mall yang dengan target audience middle up gitu kan. Okay. Nah jadi waktu itu kliennya bingung, oh ini saya harus gimana, saya harus mulai dari mana dulu, karena semua klien itu pasti datang ke kita dengan problem.
Yeah.
Gitu kan. Jadi di saat klien punya problem itu kita happy untuk jadi problem solvernya.
Yeah.
Nah jadi kita buatkan campaign gimana caranya kita bisa membangun mallnya itu, image-nya itu bagus dulu gitu kan. Jadi mereka datang ke kita, kita kasih big ideas, kita buat rejuvenation ideas-nya seperti apa, gimana cara kita building brand dari benar-benar nol sampai mereka menjadi sesuatu. Hmm. Jadi dari mulai 8 bulan sebelum bangunannya itu hadir, kita sudah mulai PR-ing dulu. Kita sudah mulai ngobrol dengan media-media lokal dan lain-lain, memperkenalkan klien dengan media-media tersebut. Jadi terjalinlah hubungan dengan medianya itu seperti apa. Kemudian kita lanjutkan dengan digital presence-nya juga. Dari digital presence mereka mulai ada buzzingnya segala macam, baru kita masuk ke dalam activity-activity yang kita jalankan di sekitaran mallnya. Jadi membuat orang itu datang ke mall kayak ngerasanya datang ke mall gitu kan, sudah membiasakan diri karena daerahnya pun sudah bukan menjadi red light district area toh, tapi kan orang cuman punya stigma itu untuk dibuang gitu kan.
Bener.
Dengan dia membiasakan, jadi waktu itu pas waktu kita launching grand opening ya, waktu itu mallnya kayaknya ada sekitar 12 ribuan orang mungkin yang datang di saat mereka grand launching tersebut gitu kan. Animonya itu sangat besar. Jadi karena sebelum-sebelumnya tuh kan mereka bangun openingnya tuh kan pelan-pelan ya. Jadi gerai mana dulu, dulu CGV dulu yang mulai. Nah di saat itu tuh banyak yang datang DM-DM atau komen-komen dari netizen. Jadi mereka bilangnya, ini mall belum jadi kok udah buka gitu kan. Padahal karena waktu itu karena orang saking penasarannya, itu apa sih gitu, mereka bawa apa sih kemari. Ya jadi mereka datang tuh ngerasanya kayak kok gini doang gitu kan. Tapi kita nganggapnya itu suatu yang positif karena orang penasaran gitu. Berarti apa yang kita lakukan itu sudah berhasil. Mulailah opening. Nah di grand opening itu mulai ngeblar gitu kan, sampai Starbucks ngantri, segala macam ngantri. Jadi kayak berarti apa yang kita lakukan itu sukses sampai dengan saat ini. Karena waktu itu kan ada beberapa mall juga di Bandung yang mungkin sudah lebih lama dan sudah lebih ramai. Nah jadi kalau misalkan sekarang kita ngomong 23 Pascal itu sudah salah satu yang lumayan dianggaplah di bagian Bandung, di apa di area Bandung itu.
Iya sih, meterannya sih cari parkir di situ agak susah sih.
Betul.
Ya dan menurutku juga pintar untuk mencari tenant-tenant yang pas ya.
Betul.
Di situ juga kemarin masuk di area situ ya, masuk Barbecue Mountain Boys juga itu kayak punya fansnya sendiri.
Betul.
Gitu kan.
Jadi segitu senengnya sampai karena kan zaman dulu banyak ruko-ruko di area situ ya. Dan mereka itu kan sudah kayak hidup segan mati tak mau gitu kan. Jadi mereka itu banyak yang DM ke kita juga. Jadi dia bilang, benar, dia bilang, aduh thank you ya, sejak adanya kalian kita bisnisnya terangkat.
Hidup
gitu
lagi.
Kan. Jadi kita tuh seneng gitu ngelihat apa yang kita lakukan itu jalan gitu untuk. Jadi gak hanya membantu dari sisi brandnya aja, tapi kita juga membantu ekonomi-ekonomi yang di sekitarnya situ juga gitu.
In
jadi,
this case berarti PR dulu yang dibutuhkan.
Betul, PR dulu.
I see, berarti case to case banget ya.
Bener. Tapi kalau balik ke tadi pertanyaan Mas Aryo, UKM aku rasa digital yang pertama kali penting.
Betul.
Ya. Karena buat ciptain call to action untuk orang masuk ke transaksi pembelian ke e-commerce dan kawan-kawan.
Nah, UKM nomor paling satu adalah jualan dulu. Jualan survive gitu ya.
Betul. Makanya balik lagi kebutuhannya itu seperti apa dulu nih. Karena kan gak semua orang kita cuma, oh ya pokoknya semuanya PR dulu. Oh semuanya ini dulu gitu. Jadi kita lihat kebutuhannya tuh mau apa dulu nih kalian. Jadi gak cuman kayak beli apa ya, mau beli sate gitu kan, dua tusuk, tiga tusuk gitu, enggak kayak gitu. Atau misalkan mau beli baso, cabenya tiga, dua, enggak. Jadi kayak misalkan kita ngomongnya udah jelas dulu si brandnya, mereka mau mana dulu nih stepnya. Dengan demikian kita bisa bantu, enggak cuma kayak gue mau terkenal. Ya itu susah gitu kan, untuk menjadikan mereka brand itu suatu yang viral. Itu kan butuh step gitu kan, mau viralnya sebagai semana dulu nih gitu parameternya. Karena viral itu mau itu positif virality, negatif virality, semuanya adalah PR menurut kita.
Jadi kalau masuk lewat digital dulu, karena memang UKM pengennya penjualan dan harus ada return yang jelas nih. Strateginya apakah harus diarahkan ke iklan di sosmed atau connect dengan influencers atau KOL atau gimana?
Menurutku sih semuanya ya. Jadi dia mesti maintain sosial media channelnya dengan baik, apakah itu Instagram, TikTok dan kawan-kawan, di mana pasti langsung link ke call to action-nya ya, pembelian. Terus di samping itu juga dia mesti ngebina hubungan dengan influencer atau KOL yang kurang lebih sesuai dengan produknya, sehingga bisa convince target market juga buat beli itu. Dan ketika dia udah cukup stabil dari sisi revenue segala macam, mungkin dia bisa ciptain credibility melalui PR. Mulai kenal sama media apa segala macam, kirim produk biar di review, kayak gitu-gitu tuh step berikutnya lah. Cuman langkah awal kan yang penting harus ada penjualan dulu nih, baru dia bisa menjualan, bergerak untuk bikin yang lain-lain. Dan iklan mungkin Cinta bisa jawab ya.
Iklan itu semua orang butuh iklan.
Okay.
Jadi untuk bisa eksis di Instagram atau bisa eksis dimanapun, mereka harus butuh iklan. Karena algoritma sekarang kan sudah berubah-berubah. Jadi mulai yang dulu itu kita cuma ngepost aja banyak yang terekspos. Sekarang untuk kita ada di explore, itu gak bisa kalau misalkan kita gak iklan gitu kan. Iklan itu sangat dibutuhkan. Jadi seberapa bagus kontennya pun, kalau misalkan gak iklan gak ada yang lihat gitu. Siapa? Maksudnya kasihan gitu jatuhnya. Udah capek-capek tapi gak ngiklan. Nah iklan itu sebenarnya diproporsikan sih sebenarnya dengan kebutuhan budgetnya mereka itu seperti apa. Kalau misalkan dilihat, oh ternyata ada ngangkat nih gitu kan, ya udah kita bisa ngegas lagi di situ. Tapi kalau misalkan dia ngerasa, wah ini kayaknya budget nggak cukup apa segala macam, jadi ya harus di apa ya, harus di alternate dengan apa yang kamu mau lakukan. Jadi boleh milih antara dia beriklan langsung di platform atau pakai influencers untuk membantu boost. Jadi apa dulu nih yang mau mereka achieve gitu. Jadi itu mungkin yang kalau misalkan dibilang mana dulu, ya pasti iklan dulu. Karena mungkin kita sebagai influencer kurang gitu kan untuk ke arah sana. Karena balik lagi nih, sad truth about influencers adalah mereka membantu, yes, tapi hanya ada di beberapa kategori tertentu. Kalau misalkan makanan, minuman itu dengan adanya influencer sangat membantu. Tapi kalau misalkan kita ngomong penjualan yang lain-lain, mau pakai mega pun susah untuk ngangkat. Jadi conversionnya itu nggak ada 0,0% gitu kan, 0,0 sekian persen. Gitu. Set of mind-nya aja sih yang harus disetting. Brandnya itu tuh mikir, dengan gue keluarin uang segini, return gue berapa? Nggak kayak gitu, nggak kayak zaman dulu. Sebenarnya fee yang mereka keluarkan itu kan untuk advertising dan lain-lain. Nggak hanya mereka tok di jualan aja, tapi brand menaikkan brandnya juga gitu loh. Jadi ongkos brand brand value-nya itu yang harus diperhitungkan di dalam mereka beriklan gitu.
Boleh nggak kita ngangkat satu case yang menurutku tadi di awal sih mention, menurutku menarik banget karena sudah 8 tahun kalau nggak salah bareng sama Magnific ya. Ingat nggak brandnya tadi apa?
Wardah.
Langsung ujian gitu. Karena menurutku Wardah ada masanya orang nggak banyak kenal gitu, dan kayaknya kalau 8 tahun kita tarik mundur berarti 2016. Ya. 2016 itu kayaknya baru awal-awal dikenal deh, ya nggak sih?
Betul, jadi waktu itu kita juga bareng mereka riding the wave dari modern islami dan hijabi gitu loh. Dimana kita sama-sama shape komunikasi dan activity apa yang kurang lebih bisa menunjang brand mereka. Antara lain yang kita lakukan adalah dengan mereka joining Jakarta Fashion Week waktu itu, dan juga beberapa Fashion Week lainnya. Jadi kita waktu itu salah satu strateginya conquest semua Fashion Week di Indonesia. Ada IFW, ada JFW, ada MoveFest, apalagi ya, macam-macam deh.
Hadir sebagai sponsor.
Sponsor utama, di mana mereka tuh bisa punya slot sendiri dan punya apa namanya visibilitas di dalam event tersebut. Ada booth, ada event, ada talk show, ada. Jadi kayak seolah-olah event mereka sendirilah gitu.
I see.
Nah, untuk riding the wave dari modern islami dan hijabi yang mereka ingin sampaikan waktu itu misalnya.
I see. Jadi itu mulainya ya. Itu termasuk PR berarti ya?
Iya, betul.
Interesting. Menurut gue Wardah ini menariknya bukan cuma produknya, tapi sosok foundernya juga. Ya kan, Pak Salman Subakat sama
ibunya.
Ibunya gitu. Mereka berdua itu kayaknya mau gitu hadir di mana-mana gitu.
Betul.
Ya kan? Nah, apakah itu juga sesuatu yang di-plan sama teman-teman mungkin dari Magnific juga, atau memang begitu aja orangnya gitu, organik gitu?
Sebenarnya secara organik sih, karena memang keduanya kan sosoknya juga unik ya. Bu Nur Hayati itu yang mendirikan Wardah dari nol, dari zaman dulunya banget tuh mungkin 20 tahun yang lalu masih door to door jualannya, produknya sampai segede gini gitu. Jadi itu merupakan suatu hal yang inspiratif juga buat media ataupun target audience untuk diketahui. Tapi juga sekaligus sosoknya Pak Salman juga inspiring juga gitu loh, sebagai penerus dari Paragon ini, yeah, dari grupnya, yeah, Wardah. Jadi itu secara organik sih sebenarnya sih, dan mereka juga mau terlibat secara langsung jadi KOL dari brandnya sendiri, ikut berbagai macam forum, yeah, itu juga salah satu hal yang mendukung
mereka buat, ya, ini. Nah ini yang menurutku aku pengen bahas, karena kita hidup di zaman yang kayaknya semakin orang, semua orang akan makin butuh personal branding.
Betul. Yes.
Right? Nah, banyak tuh teman-teman pengusaha yang bilang ke saya, emang gue butuh tampil ya? Kayaknya gue gak tampil, sales gue oke-oke aja gitu kan. Kayak, atau company gue baik-baik aja tanpa gue harus maju. Kadang-kadang mungkin kalau gue maju malah gue menimbulkan masalah yang gue gak perlu. Gitu. Nah, yeah, nah, sehingga di satu sisi ada si Wardah ini menurutku kayaknya justru ngebantu banget, yeah, gitu. Ada gak sih kayak panduan atau acuan kayak di mana momen si foundersnya masih tampil, di mana yang mungkin gak perlu gitu, secara personal branding gitu.
Sebenarnya tampil atau tidak tampil itu balik lagi ke brandnya. Owner-ownernya itu mau tampil apa enggak?
Oh,
karena tidak semua, ya, tidak semua orang itu mau tampil. Baik itu punya krisis PD gitu kan, mereka nggak suka tampil di depan publik, mereka nggak suka menjadi kayak satu publik, sorotan publik dan lain-lain. Kita balikin lagi ke brandnya ini, kita suggest tampil. Tapi nggak semuanya bisa gitu kan, nggak semuanya itu mampu gitu kan. Jadi kadang-kadang ada beberapa brand yang bilang, oh ya oke, kalau kita butuh sosok, ini sosoknya orang ini gitu. Jadi nanti sosoknya itu yang kita personal brandingin gitu, untuk menjadi wakil dari si brandnya sendiri gitu, yeah, kan. Karena banyak dari brand-brand yang kita tahu, orang yang tampil itu bukan owner, yeah, mereka hanya sebagai hanya sebagai sosok gitu kan, ambassador, yang mewakilkan brandnya, yeah, betul. Makanya hadirnya brand ambassador.
I see.
Karena brand ambassador kita melihat orang ini bisa mewakilkan sisi brandnya untuk maju ke depan gitu. Tetapi akan lebih baik lagi kalau misalkan kita mau menaikkan trust atau loyalty dari brandnya, yeah, ya memang harus ada satu. Baik itu dari foundernya untuk ngasih tahu kenapa sih gue punya produk ini, kenapa sih gue suka sama produk ini. Jadi mungkin lebih terkesan, lebih genuine dan kayak tahu gini asal usulnya dari mana. Seberapa bagusnya brand ambassador atau seberapa bagusnya sosok yang dimaksud ini, mereka itu kadang-kadang mereka nggak kepikiran kenapa nih kita punya brand ini, kenapa butuh brand ini.
Soalnya gitu, beda
sama founder ya.
Soalnya aku ngelihat banyak nih ya, tipe pengusaha zaman sekarang nih, apalagi yang setelah generasi TikTok, mereka itu menceritakan proses bikin bisnisnya di TikTok.
Betul.
Dan itu menjadi bagian yang menurutku jalan berbarengan, personal brandingnya jalan, yeah, audiensnya juga jadi penasaran, ini kok niat banget. Sampai kemarin baru muncul di TikTok saya, aneh banget ya, munculnya adalah ini orang pergi jauh-jauh ke negeri tetangga untuk riset bagaimana teknologi alat pijit di sana. Karena dia ternyata di sini dia bisnis tempat pijit gitu ya, refleksi gitu. Dan dia dengan apa adanya ceritain seperti itu. Kan kalau zaman dulu mana ada orang yang kasih tahu ini loh supplier gue di sini gitu kan, aneh ya. Kayak buka rahasia dapur gitu. Tapi dia cukup santai untuk menceritakan proses itu, tapi itu malah jadi ramai dan orang malah mendapat kredibilitasnya karena, oh ini niat banget ya untuk improve service-nya dia ya, sampai dia jauh-jauh untuk cari cara untuk bikin bisnisnya makin bagus, betul, gitu loh. Nah, itu yang menurutku kayaknya we are now at the shift gitu. Gimana pengusaha yang zaman lama yang kayak gue gak mau tampil, gue gak pengen ini, sekarang malah, ya gue kalau gak tampil, susah nih untuk ngangkat.
Gitu. Tapi ini diskusi ya, another side of it. Jadi kayak misalnya dua, menurutku satu, ada yang foundernya atau owner ini jauh lebih besar daripada brandnya itu sendiri. Ya misalnya jumlah follower yang satu dianya jutaan tapi brandnya stuck di 10-an ribu misalnya. Terus even to sales juga gak ngaruh di bisnisnya, cuman dia dapat terus dan dia jadi content creator as in kayak ada brand lain dia itu. Jadi dia melupakan, oh bisnis gue yang ini yaudah, ternyata gue hidup duitnya langsung ke gue dan gede gitu misalnya. Itu ada beberapa yang aku lihat founder suatu bisnis begitu, followersnya jauh lebih tinggi daripada bisnisnya itu sendiri dan bisnisnya aku lihat nih kayaknya stagnan gitu. Terus kedua, founders ini begitu dia blunder, yang resikonya bukan ke dia doang, resikonya ke bisnisnya. Misalnya dia yang, misalnya dia salah ucap, misalnya dia nge-like suatu post, atau misalnya dia salah bergerak sedikit, oh
gak usah beli brand ini karena foundernya begitu. Nah, misalnya ada crisis management untuk PR crisis atau mungkin ada masukan di situ atau bagaimana benernya ini kan jadi melihat bahwa founder bisa ngangkat segitu tingginya bisnis tapi founder juga bisa menjatuhkan bisnisnya sendiri.
Yeah.
Nah, dari PR agency gimana nih jaga image itu?
Iya, yeah. Kita sih senang sekali kalau misalnya founder tuh terus komunikasi sama kita untuk semua rencana dia ke depan, dia mau ngambil kegiatan apa, dia mau sponsorin apa segala macam sehingga kita bisa ngasih banyak masukan ke dia gitu loh bahwa ini enggak nih ini udah masuk ranah ke enggak netral kayaknya mendingan jangan atau kerjasama dengan pihak A yang kayaknya dia lebih condong ke aspirasi politik tertentu kayaknya mendingan kita hindari itu tuh kita seneng banget kalau dari sebelumnya tuh klien brand atau founder tuh banyak komunikasi sama kita jadi bisa dapat itu hal yang perspektif yang lain gitu loh itu sih yang kita lakukan
itu gunanya ada agency ya
betul
jadi ada networknya tahu bahwa jangan orang ini ternyata afiliasi politik misalnya tadi atau jangan ini berhubungan sama apa jangan kerja sama itu misalnya jangan lupa bisnis lo ketinggalan nih lo lo jangan sibuk jadi content creator misalnya hal kayak gitu kali ya
betul nah.
Gitu sih. Tapi kalau udah kepleset gimana dong? First thing first-nya ngapain? Masih sering ngalamin nih gitu kan.
Kalau kepleset gimana nih?
Langsung hubungi layanan kami. Magnifik.
Biasanya sih yang kita mesti lakukan dengan antara lain, ya kita mesti fix the problem dengan dari brandnya sendiri ataupun dari foundernya, mesti mengeluarkan statement untuk menetralisir keadaan yang tadinya udah negatif, at least seenggaknya menjadi netral atau kalau bisa positif dalam waktu dekat gitu loh. Sebenarnya sih audience kita itu cenderung lebih pemaaf dan understanding kalau ada statement dan juga penjelasan dari pihak yang sudah melakukan kesalahan tersebut untuk memperbaiki dan apa step berikutnya untuk dia memperbaiki masalah misalnya itu sih
klarifikasi
dibanding cuma diam aja gitu yang harap semuanya bakalan baik-baik saja itu nggak akan terjadi
itu nggak akan terjadi gitu. Sebenarnya negatif publicity sama positif publicity balik lagi seperti yang tadi aku bilang dua-duanya adalah PR jadi mau negatif atau positif semuanya gimana caranya kita ngebalikin negatif itu menjadi suatu hal yang mungkin bagus contohnya dulu kan sempat nih pernah kita ada satu kebagian satu content creator yang kemudian makan di tempat yang seharusnya tidak boleh dimakan nah kemudian ada cuman dari brandnya itu nanggepinnya secara pinter gitu kan menurut aku tuh twistnya dia okay banget jadi gimana caranya si brand ini malah dari yang negatif semuanya malah jadi positif dan malah justru bagus buat brandnya gitu jadi yang penting dibales. Kalau misalnya salah, jangan menyalahkan keadaan. Aku owning aja salah owning the mistakes dan gimana cara kita move on dari mistakes itu ke sana, gitu. Jadi kita nggak mau berlindung di mana kayak mohon maaf atas ketidak convenience-nya segala macam. Tapi enggak kita bilang ya memang kalau salah ya salah. Kalau misalkan tidak salah ya gimana caranya kita bisa introspeksi untuk kedepannya itu nanti seperti apa, gitu.
Wow, iya. Kayaknya saya tahu itu brandnya tuh ya. Pokoknya yang kalau lagi mau terbang di airport bolehlah makan itu ya sekarang ya sudah kembali halal sudah terjamin halal
betul
menarik itu brandnya menarik sih
benar karena memang nggak sengaja semuanya itu kadang tidak sengaja betul, gitu kan betul, kita betul. Yang buat kita adalah itu suatu hal yang lumrah dari brandnya juga nggak ngerasa kayaknya ya udah gitu kita tinggal ya udah gitu kan. Tapi kan mungkin ada beberapa karena kita ngomong sama publik. Betul. Tidak semua prinsip atau tidak semua
persepsinya
itu sama gitu kan. Yeah. Gimana cara kita ada di tengah-tengah netral aja? Ya itu yang sulit gitu kan. Ya itu gimana caranya kita bisa ngelihat case by case-nya aja sih.
Sebagai orang yang dulu juga pernah punya agency. Sekitar 8-9 tahun aku ngerjain itu. Dulu tuh sempat ada masanya di mana di F&B peran tadi tuh yang jadi PR-nya, yang jadi iklan sosmednya, yang jadi Facebook ads-nya itu adalah food blogger. Semuanya dibebankan ke satu orang itu gitu. Kayaknya kalau buka restoran, yang lain-lain gak usah dipikirin, pokoknya ngundang food blogger aja gitu kan. Which is menurutku perspektif yang kurang lengkap kalau dari dari agensi yang memberikan saran ke pengusaha. Cuma pada waktu itu pengusahanya rata-rata kayak, oh udahlah gue undang ini udah pasti rame gitu kan. Apa yang gue repot-repot. Nah, teman-teman boleh ngasih feedback nggak? Kayak misalkan cara pengusaha dulu untuk misalkan memilah-milah kreator apa sih yang kalian butuhkan. Terus kreator sama KOL sama influencer sama buzzer tuh kayak bedanya gimana gitu kan. Karena banyak pengusaha sampai sekarang juga gak tahu gitu. Pokoknya taunya adalah ya gue biar orang gue mau ada hasil. Gitu kan. Nah kalau aku ngelihatnya waktu itu sebagai agensi adalah berangkat dari pesan atau cerita apa yang mau kita sampaikan. Jadi ya ini cerita success story sedikit gak apa lah ya.
Boleh dong.
Nah, agensinya udah gak ada juga. Jadi gak usah dicari juga. Ini saya gak lagi jualan. Cuman at the time, waktu itu ada sebuah restoran. Dia itu cuman sisa waktu sewa itu 4 bulan di tempat tersebut. Dia udah di situ mungkin sekitar 4 tahun dan hidup segan mati tak mau.
Okay.
Gitu. Dan dia mau bilang kayak, gimana caranya lo 4 bulan terakhir ini gue bayar sewa. Gue gak rugi. Dan kalau bisa gue malah come up with something yang akhirnya bisa turn around situasi gue. Jadi kita bikin brand baru, konsep baru, makanan yang baru, itu dalam waktu 3 minggu. Ya, tim kita datang dengan logonya, datang dengan social medianya, datang dengan plan marketingnya, yaitu within that 3 weeks gitu. Waktu itu kita rencananya adalah bikin secara organik supaya kelihatannya tempat baru ini datang dari seseorang yang memang bekerja di area dekat situ. Karena itu di kebetulan di ruang kantor, gitu kan, di gedung kantor gitu. Kita cari tuh KOL yang memang sehari-harinya aktivitas dekat situ supaya nggak kelihatan kayak kok tiba-tiba ini orang muncul di sini padahal anak gading gitu kan. Misalkan lesnya kantornya di SCBD gitu kan. Nggak masuk akal, ketahuan banget kalau itu sesuatu yang mungkin dibayar gitu. Akhirnya orang ini datang. Nah setelah orang ini datang, kita disiapin 15 orang lain lagi akan menjadi ripple effect.
Ya. Okay.
Si ini yang pertama datang karena dia kerja dekat sana. Tapi yang kedua, ketiga, empat, kelima itu datang karena dia temannya si nomor satu. Sehingga ceritanya nggak ada yang dia diundang. Ceritanya adalah mereka datang karena temannya gitu. Jadi organiknya itu dapat dan kita berikan mereka budget untuk nih
spend.
Silakan lu ngajak teman-teman lu yang mungkin memang kebetulan kerja dekat sana, entertain mereka karena yeah. Menurut saya nomor satu marketnya adalah orang kantor yang dekat sana gitu. So itu satu menurutku yang sisi dari KOL, tapi sisi keduanya dari sisi marketingnya kita coba untuk tektokan terus on the spot setiap harinya. Di hari keberapa itu mulai kebentuk masanya. Nah, dan kita paksain orang kalau mau datang dia harus reserve dulu. Gitu, untuk bisa ngatur kira-kira ekspektasi berapa banyak orang yang datang. Akhirnya di minggu kedua kalau gak salah itu nyampe tuh. Karena udah ada sekitar 7-8 KOL yang menceritakan. Udah mulai nyampe di mana. Pak, ini baru jam 11, tapi reservasi untuk makan siang sudah full. Nah, di situ kita mainkan. Supaya organiknya makin jalan. Organiknya adalah, kita sengaja bikin orang nunggunya lama. Jadi kayak, mohon maaf nih ya, kalau untuk siang sampai jam segini udah gak ada. Mau gak di slot yang jam 3? Mau gak di slot yang jam 5? Nah, dengan cara kayak gitu, masuk nih ya mbak, yang tadi negatif publicity, orang mulai komplain dong.
Pasti.
Aduh ngeselin nih tempat ini, ya kan. Gue udah begini sini nih gak dapet ini, gitu kan. Ya kita meresponnya dengan baik. Ya akhirnya kita balas dengan kenapa kita bikin sistem reservasi. Karena kita gak pengen dagingnya, makanannya, ininya nyampe ke tempat lu dengan nanti gak enak. Kualitasnya gak bagus karena kita overcrowded dan kita masih baru. Mendingan lu marah sekarang daripada lu marah setelah lu bayar makan kan.
Betul.
Gitu. Nah betul. Jadi akhirnya audiens mulai paham bahwa oh ya udah, this is a new concept yang memang gue harus ngantri supaya gue dapat the best experience. Hari ini 4 tahun kemudian mereka sudah punya lebih dari 10 outlet.
Luar biasa.
Ya aku nggak bilang itu the only result karena kita ya, tapi menurutku itu adalah satu dari sekian sedikit pengusaha terutama di F&B yang mau ngedengerin agency. Gini loh. Prosesnya. Caranya loh, gini loh prosesnya loh. Enggak cuman kayak, undang, pasti rame gitu kan. Gitu. Magnific, ada nggak sih kayak semacam cara kayak gitu yang mereka juga bisa ngukur, oh ini loh yang harus gue undang, ini loh strategi yang mesti gue bikin gitu.
Sebenarnya kalau misalkan kita ngomong UMKM, mereka pasti ada pelatihan-pelatihan khusus untuk itu. Karena banyak sekarang dari banyak brand itu juga sampai buat mentorship. Gimana cara misalnya buat suatu brand itu bagus gitu kan.
Yeah.
Masing-masing sekarang kayaknya UMKM-UMKM masa kini itu mereka udah punya pemikiran sendiri mau ke arah mana. Pertama target audiensnya dulu aja siapa ditentuin.
Yeah.
Apakah target audiens ini sesuai dengan brandnya atau enggak.
Yeah.
Atau enggak mereka masih sangat blank sama sekali. Ya udah kita lihat dari harga jualnya berapa nih gitu kan. Dari harga jual kita ngelihat, oh ya berarti kita ngambil target audience yang seperti ini. Tapi semuanya itu revolve around target audience. Mau jual ke siapa, mau ngomongin apa, USP-nya apa. Mulai dari situ kita bisa mulai bergerak tuh kan, gimana cara kita masuk ke mana dulu nih segala macam. Jadi UMKM tuh bisa berjalan sendirinya dulu nih. Setelah ada traction atau setelah mereka pede, oh gue bisa jual nih barang gue. Ya udah bisa mulai, ya udah kita ngobrol dulu deh kemana, kita ngobrol dulu deh kemana. Karena nggak semuanya itu KOL, semuanya itu influencer, semuanya itu ini. Karena memang ada beberapa strategi-strategi yang harus dijalankan. Betul. Gitu kan. Nah itu sih.
Jadi kembali ke targetnya ya.
Betul.
Aku coba tes ya. Misalnya gini, sekarang di lapangan tuh banyak orang yang mungkin karena aku banyak bersinggungan sama brand keuangan.
Yeah.
Let's say ya, brand institusi keuangan. Mereka bereksperimen dengan, okay deh gue mau pakai KOL yang di FNB gitu, yang gak biasanya gue pakai karena kayaknya udah saturated juga nih kalau gue ngundang yang financial influencers lagi. Yeah. Gitu. Yeah. Apakah itu sesuatu yang juga masih bakal works atau it's
testing your luck? You never know, you test it. Karena kita dari awal pun kalau kita ngomong pakai agency pasti harus booming.
Yeah,
kita pakai agency pasti harus bagus gitu kan.
Yeah, yeah.
Tidak semuanya. Karena balik lagi semuanya itu kita ngelihat dari sinergi dari masing-masingnya, brandnya itu seperti apa, produknya kayak gimana, USP yang mereka jual seperti apa, apakah sesuai dengan target audiensnya. Kita sebagai agency tuh bukan dibebankan kalau pakai lo pokoknya harus bagus nih atau pasti harus jalan. Enggak selalu. Karena kadang-kadang kita ngelihat nih target audiensnya cocok apa enggak. Setelah kita dapat nih target audiensnya, kita komunikasikan ke sana. Karena kita jatuhnya middleman toh. Menjebatani aja nih komunikasi apa yang harus kita jalankan ke target audiensnya. Makanya aku bilang target audiens itu penting. Karena target audiens itu adalah semuanya. Kita ngomong sama siapa gitu kan. Nah nanti dari situ kita balik lagi nih mau strateginya seperti apa gitu kan. Nah baru berjalanlah bergulir dari situ. Kalau misalkan dibilang A/B testing, yes, karena aku mau tahu ini brandnya cocok apa nggak. Jangan-jangan target audiens lo salah nih. Kita cek test dulu nih di sini. Kalau di sini jalan ternyata okay, kita gas di sana. Ternyata kalau misalkan nggak jalan ya udah kita ganti lagi shifting. Nah itu sebenarnya fungsinya agency ya, kita harus segitu agile-nya untuk ngelihat kalau ini nggak jalan terus what's next. Kalau misalkan stuck di situ aja ya itu namanya bukan agency. Itu hanya cuma sebagai layouter aja. Karena cuma sekedar oh bagus doang udah gitu kan. Enggak seperti itu. Strateginya itu sebenarnya yang penting.
Oke.
Kita belajar dari sisi yang berbeda ya. Dari content creator dan juga dari brandnya UKM misalnya mau berkenalan dengan agency ini, dengan middleman gitu. Jadi sebenarnya deep banget di balik itu dan belakangnya menurutku banyak banget yang harus dikerjakan. Dan termasuk teman-teman yang mungkin mau jadi anak agency. Yang mungkin party tapi mungkin 24 jam kerja. Gitu, seperti itu. Jadi itu dari aku udah. Jadi aku senang banget belajar banyak di balik ini. Jadi aku bisa ngobrol kalau sama agency itu seperti apa ngobrolnya. Ekspektasinya apa, behind the scene-nya mungkin akan lebih tahu, lebih menarik lagi.
Orang yang bisa bertahan di agency 16 tahun, itu kita pasti kasih tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan 16 tahun.
Udah gitu. Remaja nih. Udah remaja ya.
Bukan waktu yang pendek. Dan menurutku hanya orang-orang tertentu yang satu mungkin level of creativity-nya juga kayak sumur yang gak ada habis-habisnya gitu ya. Karena itu kan diperes terus tuh kasarnya.
Betul.
Ya.
mau belajar terus, mau explore terus, itu kan yang tersirat dari obrolan yeah. kita. Dan yang ketiga ya, sepertinya teman-teman di sini orang-orang yang punya kebesaran hati yang luar biasa ya, karena handling request-nya klien yang super detail dan kadang-kadang ya spesifik banget yeah, dan yeah, juga yeah. time consuming, itu juga butuh orang-orang tertentu tuh. Ya, zodiaknya apa, Mas?
Libra saya.
Libra.
Capricorn.
Capricorn. Mungkin harus Libra dan Capricorn ini ya.
Kombinasinya harus
begitu
ya.
Kombinasinya harus begitu ya yang cocok ya. Karena saya Libra tapi saya enggak sabaran. Jadi saya Libra yang salah. Harus ada padanannya. Itu satu menurutku yang tersirat. Jadi thank you udah menyampaikan itu secara enggak langsung. Kalau yang kedua adalah ya buat teman-teman di sini, baik yang menjadi konten kreator, baik yang bersinggungan dengan agensi sebagai pengusaha, atau mungkin teman-teman di sini yang memang di industrinya, ya kan, dan pengen terlibat, silahkan, you know how to reach Mas Arief dan Mbak Sita. Terakhir dari gue adalah, kalau lo dapat sesuatu dari episode ini, please share it, karena konten yang baik, konten yang berkualitas, gak cukup, masih butuh orang-orang baik kayak kalian yang untuk nyebarinnya. So thank you, looking forward untuk ngobrol lagi sama kalian di lunch berikutnya. Dah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.